Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 14-fevral juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Yana bir qurbon. Buxoroda 23 yashar yigit is gazidan zaharlanib halok bo'ldi.
Yosh bolalik bo'lsa, mana bu 40 kun 45 kunlik yosh bolalik xotin kishini bo'lsa, haydab ko'chaga chiqardi.
Buz kur. Surxondaryoning Qumqo'rg'onida namunaviy uylarni stadionni buzib o'rniga qurmoqdalar.
İşte mahallelerin bir stadyonu var da, katta stadyon, standart, futbolga moslashtirilgan stadyon. O'shani endi uy quryapti.
Hamkorlik. Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida qariyb 800 million dollarli shartnomalar imzolandi. Ogohlantiruv. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqini Ukraina ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Ozod nazar. Hokimiyat Valentin kuniga salbiy munosabat bildirmasa, jamiyatdagi muvozanat buziladi, deydi Kamoliddin Rabbimov.
Valentin kuni globallashayotgan dunyoning yangi modasi deyishimiz mumkin.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi qahramoni marhum Hazrat Ibrohim Eshondir. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib olganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Chexiyaga davlat tashrifi qoldirilganiga qaramasdan Toshkent va Praga o'rtasida qariyb 600 million yevro, taxminan 820 million AQSh dollariga teng hujjatlar imzolanadi. Chex matbuotining xabar qilishicha, O'zbekiston bilan Chexiya o'rtasidagi kelishuvlar idoralararo darajada imzolanadigan bo'ldi. Ikki tomon o'rtasidagi kelishuvlar prezident Karimovning 20 fevral kuni Pragaga tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan edi, lekin payshanba kuni kutilmaganda O'zbekiston tomoni safarini bekor qoldirgani ma'lum bo'ldi. Chexiya prezidenti Milosh Zemanning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Hinek Monishekning ozodlikka aytishi, ikki tomonlama muzokaralarda qatnashishi va kelishuvga imzo chekishi kutilgan 6 vazirning 5 nafari kutilmaganda ayni Karimovning tashrifi kunlari boshqa uchrashuvlari chiqib qolgan. Bundan tashqari Chexiya bosh vaziri Bohuslav Sobotkaning boshqa muhim ishlari chiqib qolgani bois prezident Karimov sharafiga tushlik ziyofat bera olmasligi O'zbekiston tomonining davlat tashrifini kechiktirish qaroriga sabab bo'lgan. O'zbekiston prezidentining Yevropa ittifoqiga a'zo Chexiyaga kelish rejasi xalqaro huquq tashkilotlari va xorijdagi o'zbek faollarining noroziligiga sabab bo'ldi va Zeman maslahatchisiga ko'ra, bu noroziliklar ham Karimov safarining qoldirilishiga bilvosita ta'sir qilgan. Jam 31 tashkilot Chexiya prezidenti Milosh Zemanga murojaat etib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan uchrashuvlarni bekor qilishga chaqirib kelayotgan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor G'arbni Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashishdan ogohlantirdi. Juma kuni Moskvaga kelgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Valter Steinmeier bilan uchrashuvdan so'ng gapirgan Lavrov, Ukraina fuqarolariga o'z muammolarini hal qilish imkoni berilishi kerak, deya ta'kidladi. Ukrainaning boshqa hamkorlari ham ana shu prinsipga amal qilishini kutib qolamiz, deya qo'shimcha qildi u. Lavrov shuningdek Yevropa ittifoqini Ukrainaning Rossiya bilan munosabatlaridan voz kechib, assotsiatsiyaga kirish shish bitimini imzolash borasida Kiyevga bosim o'tkazish orqali ta'sir doirasini yaratishga urinayotganlikda aybladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hukumat va Markaziy bankka mamlakat iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun milliy jamg'armadan 1 trillion tenge, ya'ni qariyb 5,5 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni buyurdi. Shu hafta boshida qozoq va milliy valyutasi 19% ga devalvatsiya bo'lgan edi. Qozog'iston milliy jamg'armasi asosan neft eksportidan tushadigan daromaddan tashkil topgan. Juma kuni hukumat majlisida Nazarboyev narxlarining oshishiga yo'l qo'yilmaslikni talab qildi va davlat korxonalari ishchi xizmatchilari maoshini 10%ga oshirishni buyurdi. Nazarboyev shuningdek, hukumat Qozog'istonni sarmoyadorlar uchun jannatga aylantirmasa, uni boshqa hukumat bilan o'zgartirish mumkinligidan ham ogohlantirdi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev va 3 nafar oila a'zosining Britaniya fuqarosini o'ldirishga uringanlik aybi bilan sirtdan sud qilinishi aytilmoqda. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot vakilining juma kuni ma'lum qilishicha, Bakiyev, uning ikki o'g'li Marat va Maksim hamda ukasi Janish britaniyalik tadbirkor Shon Deyliga qarshi suiqasd qilishga uringanlik ayblovi bilan mahkamaga tortiladi. Qirg'iziston temir qazib olish sohasiga sarmoya yotqizgan Deyli 2006-yilda Bishkekda noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilib, omon qolgach, Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan edi. Hozirda Belarusda muhojiratda yashayotgan Bakiyev o'tgan yili Bishkek shahar sudi tomonidan sirtdan 24 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhamedov 800 yillik 9 mahbusni afv qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Rasmiy matbuotning juma kuni xabar qilishicha, amnistiya Turkmaniston milliy bayrog'i kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Afv qilingan mahbuslarga oid boshqa tafsilotlar rasmiy xabarda keltirilmagan. Berdimuhamedovdan avval uning salafi Safar Murod Niyozov yilda bir marta Ramazon oyi munosabati bilan amnistiya e'lon qilar edi. Berdimuhamedov esa yiliga bir necha marta odatda davlat bayramlari arafasida mahbuslarni afv etmoqda. Berdimuhamedov so'nggi bor bundan 2 oy avval Turkmaniston neytraliteti kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilib 630 mahbusni ozod qilgan edi.
Yangiliklari edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda hukm surayotgan energiya taqchilligi qurbonlari yana bir kishiga ko'paydi. Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidi imom xatibining 23 yashar o'g'li Suhrobjon Gadoyev 8 fevral kuni is gazidan halok bo'lgani to'g'risida bugun ma'lum bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha masjidda tunab qolgan Suhrobjon qo'lbola peshkadan chiqqan is gazidan zaharlangan. U bilan bir xonada tunagan yana 2 nafar madrasa talabasi hayoti esa saqlab qolingan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Buxorodagi Xo'ja Ismat jome masjidining imom xatibi Saloiddin Gadoyevning o'g'li 23 yashar Suhrobjon Gadoyev 7 fevraldan 8 fevralga o'tar kechasi masjid hujralaridan birida is gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka Xo'ja Ismat masjidining namozxonlaridan biri 14 fevral kuni xabar berdi. Uning aytishicha Suhrobjon madrasa talabasi bo'lgan.
Xudo rahmat qilsin, bu yigit madrasada ilm olayotgan talabalardan biri edi. O'sha kuni ham masjidda qolib, kechasi soat 1-2-larigacha dars qilgan, keyin boshqa talabalar yotgan xonada tunab qolgan. Kechasi gaz katta bo'lganmi yoki shamol ugarni gazni ichkariga urganmi, shunaqa holat bo'lgan. Ertalab muazzin bomdodiga azon aytib, bular nega chiqmayapti deb ichkariga kirsa, Suhrobjon o'lib qolgan ekan.
Deydi masjid namozxonlaridan biri. Shu masjidga qatnaydigan boshqa bir namozxonning aytishicha, masjidda yaqinda qurilgan isitish tizimi gaz pastligi sabab ishlamay qolgandan so'ng yana qo'lbola pechkalarga o'tilgan.
Bu yil paravoy atapligini qilingan ekan. Keyin qattiq sovuqlar bo'lib, gaz bosimi past bo'lganligi uchun ishlamay muzlab qoldi. Yana o'sha pechkalarni qayta o'rnatishga majbur bo'lishdi. O'sha kecha gaz bosimi birdaniga ko'tarilib, baland yongan shekilli shunday bo'lgan.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan masjid namozxonlaridan biri. Uning aytishicha yana 2 nafar madrasa talabasi ham is gazidan zaharlangan, biroq ularning hayoti saqlab qolingan. Buxoro shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu ko'ngilsiz hodisa texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida sodir bo'lganini aytdi. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekistonda gaz va svet taqchilligi bois favqulodda hodisalar ko'p kuzatildi. Jizzax viloyatining Zafarobod shaharchasidagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Samarqand ko'chasida yashagan 3 yashar Shohjahon Haydarov va 3 yashar Nilufar Muhammadiyeva 25 yanvar kuni is gazidan dimiqib halok bo'lgan edi. Andijon shahrining Qo'shariq dahasidagi ko'p qavatli uyda yashagan oila 9 fevralga o'tar kechasi ko'mir isidan zaharlanib o'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, ona, qizi, kelini va 2 nevarasi ko'mirdan chiqqan is gazidan zaharlangan. 6 fevral kuni Samarqand tumanidagi Ravona qishlog'ida yashovchi yosh er-xotin va ularning 2 bolasi maishiy gaz ballonidan sizib chiqqan gazdan zaharlanib halok bo'lgan edi. O'zbekistonda havo harorati tunda -6-7 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvatidan uzilgan og'ir sharoitda qishdan omon chiqishga urinmoqda.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqealar to'g'risida bizga xabar bering, biz hammaga yetkazamiz. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida namunali uylar qurilishi sababli stadion buzilayotgani mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Qumqo'rg'onliklar tuman hokimiyatini yoshlar sporti rivojiga bolta urayotganlikda ayblamoqda. Hokimiyat rasmiylari esa Ozodlik bilan suhbatda stadion buzilishi borasida aholidan shikoyat bo'lmaganini ta'kidlab aytdi. Hurmat Bobojon.
Qumqo'rg'on tumanining Abduvohid Jo'rayev mahallasi yashovchi 18 yoshli Ishquvat Ozodlik bilan suhbatda namunali uylar qurilishi deb o'zi kabi mahalladoshlari stadionsiz qolib ketayotgani haqida kuyinib gapiradi.
Biz zo'r o'zimiz bolalar chiqib o'ynaymiz-da, bekor paytimiz mana oldindan 3 ta mahallani bitta stadioni bor-da, o'zi katta stadion. Standart futbolga moslashtirilgan stadion. O'shani endi uy quryapti. Biz bolalar kameralar olib kelib o'zlaricha bobolarni yig'ib ana qilishdi-da. Nima deydi? Bizga uy kerak deb o'zlarini kameralarga olishdi. Men keldim shu uyga, meni borib qoldim. Aytdim, menga uy kerak emas dedim. Sizni kelajagimiz yoshlar dedim. Yoshlar kino bilan shug'ullanamiz keyin. Qayerga uy quratdim? Qayerga futbol o'ynaydim? Uy quramanda joy ko'p. O'zi tashlandiq joylardan qurilishi kerak. To'g'rimi shu uylar? Hamma qarshi, lekin kattalar nima qilgan, nima qo'ygan bilmaymiz. Endi kattalarga bir narsa bo'lmaydi o'zimizdan kattalarga.
Qumqo'rg'onda yuzlab yoshlar to'p tepib sport mahoratini oshirib kelgan 3000 o'rinlik stadion 30 dan ziyod namunaviy uy qurilishiga yer maydoni ochish uchun buzilmoqda. Tumandagi Abduvohid Jo'rayev mahalla ahli vakillaridan biri Bahrom akaning ozodlikka aytishicha, ko'pchilik stadion buzilishiga qarshi chiqib hokimiyatga ham arz qilgan.
Stadionni joyini buzib, mana ikkita mahallaning o'rtasida bir ajoyib stadion tadbir o'tkazilardi, bolalar o'ynardi, har kuni o'yin bo'lardi shu yerga. Endi bo'lsa mana namunaviy kommunal uylar qurilyaptiku, ana o'shanga beryaptida o'sha stadionni. Shunday stadion qilyapsizda aka. Hozir qurilish materiallari olib tashladi, namunaviy uylar bo'laymish. Endi aholi qarshi chiqyapti, lekin bor-da, namunaviy uylar qurilishi ham bir siyosat. Bolalar mana qishloqda sportni rivojlantirish ham bir siyosat. Ikkita siyosat bir-biriga qarshi, odamlar shuning uchun qarshilik qilolmayapti ko'pi. Bu mahallani stadioni. Ikkita mahalla, masalan, mana shu atrofda bir 5 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 ta mahallani sportchilari, futbolchilariki mana shu yerda futbol o'ynashardi, savob qo'yishardi, bolalar o'ynashardi, har kechqurun. Bekorchi bolalar bo'lsa, shu yerda sport bilan shug'ullanib o'ynab yurishardi shu yerda. Endi bo'lsa, namunaviy uylarga chiqyapti, stadion qolyapti-da mahalla. Ikkita mahalla stadion qolyapti.
Ozodlik muxbiri stadion buzilishi borasida izoh so'rab, Qumqo'rg'on tuman hokimiyatiga qo'ng'iroq qildi. Hokim birinchi o'rinbosari stadion buzilishi borasida aholidan shikoyat bo'lmagani va ko'pchilik namunali uylar qurilishidan mamnun ekanini iddao qildi.
Hokimiyat,
ha, men jurnalistman, bu shikoyatlar kelgandi. Shu odamlar bizaga chiqdi-da, bu stadionda futbol o'ynardik, deyapti. U yerda uy qurishyapti endi.
Do'stim, kim chiqdi? Kimlar shikoyat qilyapti? Bizda shikoyat yo'q.
Boshqa joyda qursa bo'lmasmidi uyni, debdi.
Yo'q, u stadion emas. Bizda shikoyat yo'q. Hech qanaqa shikoyat yo'q, do'stim.
Ha, stadion buzilmayaptimi?
Yo'q.
Qani nima bo'lyapti o'zi u yerda? Qanaqa uylar bo'lyapti?
Agar siz mana shu hokimiyat deb chiqqan bo'lsangiz, hech qanaqa gap so'z bo'lgan emas. Xudoga shukr, yaxshi. Siz yaxshi bilasiz O'zbekistonni. Jurnalistsiz. Hech qanaqa gap so'z yo'q.
Ha.
Xudoga shukr, tinch.
Ha, ular futbol o'ynaydigan, maydon buzilayotgan ekan.
Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. To'g'ri gaplar.
Hokimiyatning qurilish va obodonchilik ishlariga mas'ul bo'lgan rasmiylardan yana biri esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abduvohid Jo'rayev mahallasi uchun kelajakda yangi stadion qurib berilishini va'da qildi. Mahalla ahli nomidan gapirgan Ishquvat hokimiyatning bunday va'dalarga ishonmasligini aytadi.
Stadionni buzishdi, buzib bo'lishdi o'zi. Darvozalar bor edi. Darvoza qo'yildi ikki tomonda. O'shalarni buzib olib ketishdi-da, nima pollar ochib tashlashdi? Betonchalar ochib tashlashdimi? Qurilish materiallari ochib tashlashdi, namunaviylar tushadi. Hokimiyat boshqa yerni qilib beraman degan o'zi endi ertak bo'lib ketadi aka. U stadionda ikkita mahalla ham tushida ko'rmaydi ham, tarixda bo'lmaydi ham deyishsa dedi. Agar o'sha stadion buzilib ketsa, tarixda bo'lmaydi deyishsa dedi.
Mahalla faoli Bahrom aka tuman hokimiyatini mahallalarda sport rivojiga bolta urayotganlikda ayblamoqda. so'nggi 3-4 yil ichida O'zbekistonda Osiyo taraqqiyot banki kreditlariga 650 ta qishloq massivi barpo etilib, u yerda namunaviy loyihalar asosida 24 mingga yaqin yangi yakka tartibdagi uy-joy qurib topshirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning uchun jami 1.5 milliard AQSh dollariga yaqin miqdorda investitsiya yo'naltirilgan. Kelajakda mamlakat bo'ylab 350 dan ziyod qishloq massivi barpo etish, ularda namunaviy loyihalar asosida umumiy maydoni 1.5 million kvadrat metr bo'lgan 10 mingta uy-joy qurish ko'zda tutilmoqda.
Tingladingiz, yana bir qurbon. Buxoroda 23 yashar yigit iz gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Buz-buz, kur-kur, Surxondaryoning Qumqo'rg'onida namunaviy uylarni stadionni buzib o'rniga qurmoqdalar. Hamkorlik, endi tinglaydiganlaringiz. Hamkorlik, Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida qariyb 800 million dollarlik shartnomalar imzolanadigan bo'ldi. Ogohlantiruv: Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqini Ukraina ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramay, O'zbekiston va Chexiya o'rtasida umumiy qiymati 16 milliard kronli, qariyb 800 million AQSh dollarini tashkil etuvchi bitimlar imzolanadigan bo'ldi. Bu hujjatlarning yaqin kunlarda vazirliklar yoki elchixonalar darajasida imzolanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidentining Chexiyaga 20 fevral kuniga belgilangan davlat tashrifi davomida 10 ga yaqin bitim imzolanishi kutilayotgan edi. O'zbekiston prezidenti Karimovning Pragaga davlat tashrifini tayyorlashda qatnashgan chex diplomatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, bu tashrif doirasida ikki davlat fuqarolarining viza masalalarini yengillashtiruvchi bitimlar imzolanishi kutilgan. Bu bitimlardan biriga ko'ra 15 fevraldan boshlab 3-chi davlatga Praga orqali uchayotgan o'zbek fuqarolaridan aeroport vizasi olinmasligi lozim edi. Yana bir bitim esa Chexiya hududida viza muddati tugagan O'zbekiston fuqarolarini oson yo'l bilan deportatsiya qilish nazarda tutilganligi aytilgan. Shu bilan birga ikki davlat mudofaa vazirlarining o'zaro hamkorlik haqida bitimni imzolash ham kutilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Chexiya tashqi ishlar vazirligining Sharqiy Yevropa Markaziy Osiyo departamenti rahbari Ivan Yancharikning qayd etishicha, Karimov safarining qoldirilishi ortidan bu kabi bitimlar imzolanishi ham noma'lum muddatga kechikkan. Janob Yancharik O'zbekiston prezidenti Pragada imzolashi kutilgan kelishuvlar endi vazirlar yoki bo'lmasa elchilar darajasida imzo lanishiga umid bildiradi.
Well, normally this is a normal document, you know, normal documents which are normally signed on the level of the ministers or deputy ministers or even on the level of ambassadors, you know, so actually so.
Bular asli vazirlar yoki ularning o'rinbosarlari yoki bo'lmasa elchilar darajasida imzolanishi mumkin bo'lgan kelishuvlar edi. O'ylaymanki, yaqin kunlarda bu bitimlarni imzolanishga erishishamiz, dedi Yancharik. Chexiya prezidenti ma'muriyati payshanba kuni Karimovning Pragaga 2 kunlik tashrifi o'zbek tomonining istagiga binoan noma'lum muddatga kechiktirilgan ma'lum qildi. Chexiya prezidenti Milosh Zeman maslahatchisining Ozodlikka aytishicha, Chexiya bosh vaziri Bogislav Sobotka, hukumatning 5 vaziri va Praga shahar hokimining aynan Karimov safari kunlari ta'tilga chiqishi va o'zbek rasmiylar bilan uchrashmasligi sabab O'zbekiston tomoni bu uchrashuvni kechiktirishga qaror qilgan. Chex shirkatlarining O'zbekistondagi hamkorlari bilan avvaldan kelishib qo'ygan bitimlari imzolanmasdan qolib ketmasligi uchun bu hujjatlarni endi ikki mamlakatning past darajadagi mulozimlari imzolaydi. Chexiya va O'zbekiston orasida imzolanacak hujjatlar orasida ikki mamlakat orasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, havo qatnovini mukammallashtirish va o'zbekistonlik talabalarni Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirishga oid kelishuvlar ham bor.
We have a direct flight, you know, between the Czech between the Tashkent and Prague, and well, it will be not up to now. It was necessary if someone wanted, you know, traveling from Uzbekistan to another country, you know, and he was staying at the airport, you know.
Tashkent Prague yo'nalishida boshqa davlatga uchayotgan O'zbekiston fuqarolaridan yangi kelishuvda aeroport vizasi olinmasligi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Chexiya fuqarolarining ham O'zbek vizasini olishda yengilliklar yaratish borasida kelishganmiz. O'ylaymanki, bu boradagi bitimlar yaqin fursatda imzolanadi. Yancharik. Yevropa ittifoqiga a'zo Chexiya prezidenti taklifi bilan O'zbekiston prezidentining Pragaga kelish rejasi xalqaro nohukumat tashkilotlari va xorijdagi o'zbek muxolifati hamda fuqarolik jamiyati faollarining jiddiy noroziligiga sabab bo'ldi va Zeman maslahatchisiga ko'ra bu noroziliklar ham Karimov safari qoldirilishiga bilvosita ta'sir qilgan. Jami 31 ta tashkilot, jumladan Chexiyadagi ikki nufuzli guruh mamlakat prezidenti Milosh Zemanga murojaat etib, O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan 20-22 fevral kunlariga belgilangan uchrashuvni bekor qilishga chaqirgan edi. Chexiya tashqi ishlar vazirligi lavozimi Yancharovga ko'ra inson huquqlari Chexiya tashqi siyosatida doim ustuvor bo'lgan, O'zbekiston bilan muloqotda bu masala doim ko'tarib kelingan.
You know that human rights issues, you know, for the Czech Republic is one of the high priorities of the foreign policy, you know, so we actually are involved in a discussion which are
inson huquqlari masalasini biz o'zbek rasmiylari bilan doim muhokama etib kelganmiz. Inson huquqlari va demokratiya masalasi Chexiya tashqi siyosatida ustuvor jihatlardandir, deydi Ivan Yancharik.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugungi ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki, Kamoliddin bilan Valentin kuni to'g'risida suhbatlashamiz. Davom etamiz xalqaro hayot yangiliklari. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor G'arbni Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashmaslikka chaqirdi. Juma kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bilan Moskvada uchrashgan Lavrov Yevropa ittifoqini Ukrainani o'z ta'sir doirasiga tortishga urinayotganlikda aybladi. Nemis vaziri Ukraina masalasida Rossiya bilan G'arb o'rtasida raqobat vujudga kelganini e'tirof etib, bo'hronni siyosiy yo'llar bilan hal qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Sergey Lavrov juma kuni Moskvaga kelgan nemis hamkasbi Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina fuqarolariga o'z muammolarini hal qilish imkoni berilish kerak deya bayonot berdi.
Наша позиция хорошо известна. Мы за то, чтобы путь по разблокированию политического кризиса.
Bizning pozitsiyamiz hammaga ma'lum. Biz ukrainaliklarning o'zlari siyosiy bo'hrondan chiqish yo'lini topishlari kerak deb hisoblaymiz. Bu Ukraina xalqining manfaatlarida bo'ladi. Ukrainaning boshqa hamkorlari ham ana shu prinsipga amal qilishini kutib qolamiz, dedi Lavrov. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'tgan yilning noyabrida kutilmaganda Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortgan edi. Ko'pchilik Kiyev hukumatı bu qarorni Rossiya bosimi ostida qabul qildi deya xulosa chiqardi. Mazkur qaror Ukrainalik Yevrointegratsiya tarafdorlarining ommaviy noroziliklarini keltirib chiqardi va siyosiy bo'hronga olib keldi. Lavrov Yevropa ittifoqini Ukrainaning Rossiya bilan munosabatlaridan voz kechib, assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash borasida Kiyevga bosim o'tkazish orqali ta'sir doirasini yaratishga urinayotganlikda ayibladi.
Полностью согласен с Франком Вальтером о том, что не должно быть каких-либо сфер влияния, но зазывая Украину в одну сторону.
Мен Франк Вальтернинг hech qanday ta'sir doirasi bo'lmasligi kerak degan fikrga to'liq qo'shilaman, lekin Ukrainani bir tomonga tortib, unga yo uni yo buni tanla, ya'ni yo Yevropa ittifoqi bilan yo Rossiya bilan bo'lishni tanla deyish orqali aslida ta'sir doirasini yaratishga harakatlar bo'lyapti. Bu aniq ravshan ko'rinib turibdi va hech qanday chiroyli so'zlar bilan buni o'zgartirib bo'lmaydi, dedi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Yevropa ittifoqi rasmiylarining Yanukovichning Rossiya paras hukumatı bilan g'arb paras muxolifat yetakchilari Arseniy Yatsenyuk va Vitaliy Klichko o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik urinishlarini ham tanqid ostiga oldi.
Кажется, не вполне корректным, не вполне вежливым, говоря о свободе выбора, ежедневно направлять каких-то эмиссаров.
Kiyevga hech qanday taklifsiz har kuni emissarlarni yuborib, Ukrainani Yevropa ittifoqining o'zi hamda Qo'shma Shtatlar zo'r berib o'tkazayotgan erkin tanlovni tanlashga, ko'ndirishga urinish bilan bir paytning o'zida erkin tanlov haqida gapirish menimcha odobdan emas, deya ta'kidladi Lavrov. Yevropa ittifoqining kengayish masalalari bo'yicha komissari Stefan Fülish hafta boshrog'ida yana Ukrainaga safar qilib, payshanba kuni qarama-qarshi tomonlarni konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha murosa qilishga chaqirdi. Taklif qilinayotgan konstitutsiyaviy o'zgartishlar prezident vakolatlarini qisqartirib, parlament hokimiyatini kuchaytirishga qaratilgan. Fülish shuningdek Ukraina hukumatini norozilarga qarshi kuch qo'llashdan ogohlantirdi. Juma kuni Moskvaga safar qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier o'z navbatida Ukraina masalasida Rossiya bilan G'arb o'rtasida raqobat vujudga kelganini e'tirof etdi. Lekin dedi u, Ukrainani geosiyosiy shaxmat o'yinidagi bir unsur sifatida ko'rish Yevropa ittifoqi bilan Rossiya munosabatlari uchun kont kontrproduktiv bo'ladi. Штайнмайер bo'hronni siyosiy yo'l bilan hal etishga chaqirdi. Bir kun avval Sergey Lavrov Kommersant gazetasida maqola e'lon qilib, Rossiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar Ukraina masalasida haqiqat onlari darajasiga yetdi deya ta'kidladi. Ayni paytda Germaniyada chiqadigan Bild gazetasining xabar qilishicha, Germaniya kansleri Angela Merkel kelasi hafta seshanba kuni Berlinda Vitaliy Klichko va Arseniy Yatsenyuklar bilan uchrashishni rejalashtirmoqda.
Farrux Yusufov edi. Ukraina mavzuini davom ettiramiz va bu yerdagi bo'hronga oddiy o'zbeklar nazari bilan qarab ko'ramiz. Kiyev markazidagi norozilar orasida bo'lgan o'zbeklar bilan muxbirimiz Umidbek muloqotga kirishdi.
2013-yilning 21-noyabrdan Ukrainada Yevropa bilan birlashish tarafdorlari namoyishlari davom etmoqda. Viktor Yanukovich hukumatning Yevropa hamdo'stligi bilan birlashish kelishuvini to'xtatish to'g'risida qaror chiqarganidan norozi bo'lganlar. O'tgan 3 oy davomida jiddiy siyosiy kuch Maydon umum Ukraina birlashmasiga aylandi. Yevromaydonchilar deb nom olgan muxolifat kuchlari tarafdorlari hukumat vakillari bilan kelishuvga muvofiq Sochi Olimpiadasi yakuniga qadar vaqtinchalik sulhga kelishdi. Ukraina poytaxtidagi bir nechta maydon ko'chalarini barrikadalarga aylantirgan norozilar orasida palov pishirayotgan o'zbek muhojirlari borligi aniqlandi. Jizzaxlik Shavkat Muhammad Ozodlik bilan suhbatda maydonga chiqqani sabablarini tushuntirib berdi.
19-chisloda Berkut bilan to'qnashuvlar bo'ldi. Grushevskiy ko'chasida Dinamo stadion yonida. O'shandan keyin shu yerga keldimda meditsina xodimlari bilan aloqaman dedi, volontyorlikka yozildim. Hozir endi bu yerda o'zbeklar bilan o'zbeklarni bir joyga yig'ib, oshni tashkillashtirdik. Hozir maydonning qoq markazida juda ko'p davlatlarning bayroqlari bor. O'zbekistonni maydonni, hozirgi maydonni qo'llab-quvvatlayman. O'shaning uchun men o'zimni respublikamni bayrog'iga mashg'ul qilishni xohladim. Ukrainada korrupsiya juda rivojlangan, shtatlar tizimlari juda qonunga rioya qilmaydi. Aynan Ukrainada boshlab o'tganchi, mana shu hozirgi hukumatga, keyin hozirgi
deydi Kiyev barrikadalarida O'zbekiston bayrog'ini ko'targan Shavkat. Suhbatdoshga ko'ra, vaqtinchalik sulh bitilgan bir paytda maydonda 15 mingga yaqin yevro maydonchilar qolmoqda.
Hozir tinch, bu yerda anaqani kutyapti. Sochidagi olimpiada tugashini kutyapti. Kim qo'lida nima ish kelsa, o'zi xohlab yoziladi. Men o'zim biofakta o'qiganman, baribir bilaman birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishni. Berkut bilan jangga qo'shilishda bo'lmaydi, chunki chet elliklar ketib, aynan musulmonlar ketib bu yerda anaqa qilyapti deb o'zimiz tushunasizki, buni nozik tomonlari bor. Bu yerda mana bu yerda o'zimiz o'zbeklarning oshxonasini ochdik, o'sha yerdamiz. Osh qilamiz, bir kunga 1200-1300 odamga. 3 marta osh qilyapmiz, 2 qozonimiz bor. Bittasi 20 kilo ketadi, ikkinchisi 30 kilodan ham ko'proq. Osh hammasi hammaga yoqyapti. Boshqa joyda boshqa ovqat qilayotganlarda oldida o'zlari kelinlar ovqatga deb chaqirib o'tirsa, yarim soat, bir soat ular osh tayyor bo'lib otishimiz bilan 10 minut ichida bitta qozon yo'q. Hozir 6 ta birini oshxonada, keyin yana 2 ta bor. Ular oboronada, qo'riqlashda.
Dedi maydon himoyachilariga osh tarqatayotgan Shavkat Muhammad. Ko'ngilli yigit, Berkut jangchilarining odamlarga qarata o'q otganiga guvoh bo'ldingizmi yoki bu maydonchilarning uydirmasimi? Savolimizga u militsiya hujumi paytida yaralanganlarga shaxsan tibbiy yordam ko'rsatgan, hatto o'zi ham Berkutchilar nishoniga tushganini gapiradi.
Guvohi bo'lishni bilmay o'zim ham o'qib qilganman. Suratlarni ko'rsangiz, kurtkani o'q teshib ketgan anaqa, plastik o'q chap tomondan izi qoldi, bir haftacha qora izi qoldi. Keyin oyog'im ostidagi granata, granata topladi. Metpunktga hujum qilib, ichkari yaradorlarni olib ketib, anaqa qilgan paytda o'sha paytda metpunktga joylashgandim. Ular granataga anaqa qilyaptiki, tosh, keyin anaqa bolklarni bog'lab, skotch bilan bog'lab o'xlatib tashlayapti. Jurnalistlarga ko'p otadi. Aynan nima deydi, prikselli agent. Yo, suratga tushirmaslik uchun. Juda ko'p jurnalistlar jarohat oldi. Keyin anaqa aynan meditsina xizmatidagilar otyapti.
Deya barrikadalardagi jang tafsilotlarini tasvirladi Shavkat Muhammad. Muloqotimiz yakunida suhbatdosh Kiyev maydoniga kelganlar allaqachon 2 ta katta yutuqqa, bosh vazir Azarovning iste'foga chiqarilgani hamda parlament tomonidan muxolifatchilarga qarshi qabul qilingan qonunlarning bekor qilinishiga erishganini eslatdi. Yevromaydonchilarning endigi talabi qamoqqa olinganlarni ozodlikka, prezident Viktor Yanukovichni esa iste'foga chiqarish. Ungacha maydon tarqamasa kerak, dedi Kiyevning Mustaqillik maydonidan o'zbekistonlik Shavkat Muhammad. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
kunning ba'zi xabarlari bilan, ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Chexiyaga davlat tashrifi kechiktirilganiga qaramasdan Toshkent va Praga o'rtasida qariyb 600 million yevroga teng hujjatlar imzolanadigan bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yana bir bor G'arbni Ukrainadagi siyosiy bo'hronga aralashmaslikka chaqirdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hukumat va Markaziy bankka mamlakat iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun milliy jamg'armadan 1 trillion tanga miqdorida mablag' ajratishni buyurdi. Shu hafta boshida qozoq milliy valyutasi 19% devalvatsiyalangan edi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev va 3 nafar oila a'zosining Britaniya fuqarosini o'ldirishga uringanlik aybi bilan sirtdan sud qilinishi aytilmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov 859 mahbusni afv qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Rasmiy matbuotning juma kuni xabar qilishicha, amnistiya Turkmaniston milliy bayrog'i kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Eshitirishimizning ikkinchi qismida Ozod nazar eshitirishining navbatdagi soni bilan tanishasiz. Unda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan Valentin kuniga kuni munosabati bilan suhbatlashamiz. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi qahramoni marhum Hazrat Ibrohim Eshon bo'ladi. Demak, Ozod nazar eshitirishi bugungi Ozod nazar siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovniki.
Xo'p, Kamoliddin. Bugun mana 14-fevral. O'zbekistonlik umuman mintaqadagi yoshlar ko'nikib qolgan ekan bu kunni, o'sha Valentin kuni, keyin boshqa nom bilan sevishganlar kuni deb atashar ekan. O'zi aslida 14-fevralni bunaqa kun bo'lishi o'zi aslida voqea emas edi. Ha, bo'pti-da, endi shu kunlardan biri ekan, shu sevishganlar bir-biriga gulmi, pamadami bir narsalar berar ekan deb o'tib ketaveradigan kun edi. Lekin hukumat muayyan bir idoralarni qo'li bilan, tili bilan yoshlarni shu kunni nishonlamaslikka chorlashi bu kunni voqeaga aylantirdi. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa qo'shni mamlakatlarda ham shu sevishganlar kunini yoshlarni ongidan chiqarib ketishga urinishlar bor. Xabarlardan shu narsa ko'rinib turibdi. Endi hozir bahs maydoni degan eshitirishimiz bor. Shunaqa bahs maydoni qilsak, sotsiolog Kamoliddin Rabbimov, sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan bahs qilsa, yoshlar shu kunni nishonlashga harakat qilar ekan, ular qanday fikrdan kelib chiqyapti-yu, hokimiyatlar buni taqiqlashga harakat qilar ekan, qanday prinsiplardan kelib chiqyapti? Shu ikkala tomonni, nuqtai nazarini bir o'rtaga tashlang-chi siz.
Demak, Valentin kuni bu globalizm, globallashayotgan dunyoning yangi shakllanayotgan modasi deyishimiz mumkin. G'arb dunyosida, aynan G'arbiy Yevropa va Amerikada, umuman G'arbda dunyoviy jamiyatlar, ya'ni Yevro-xristian, aynan xristian emas, Yevro-xristian, post-xristian an'analardan bittasi hisoblanadiki, bu sekin-sekin O'zbekiston jamiyatiga, an'anaviy jamiyatlarga, aynan O'zbekistonga Rossiya orqali kirib boryapti. Bu globalizmning, globallashayotgan dunyoning ko'rinishlaridan, elementlardan bittasi.
Globalizmmi ko'rinishimi yoki hozir siz aytgandek o'sha xristianlik qadriyatini ko'rinishimi? Hozir aralashib ketmaslik kerak-da.
Yo'q, bu Valentin, muqaddas Valentin bayramining kelib chiqishi asli katolik an'analarga borib taqaladi. Bugun masalan Fransiya aslida tarixiy o'zligi katolik diniga e'tiqod qilsa-da, lekin bugungi kunda Fransiyada masalan 56% aholi o'zini ateist deb biladi. Ya'ni bugungi kunda xristian dunyosi haqida gapirish noo'rin. Bugungi kunda post-xristian dunyosi haqida gapirish kerak. Va Valentin kunini bayram qilish bu globalizm, bu dunyoviy bayram ko'proq, bu diniy elementlardan ancha uzilgan, lekin kelib chiqishi asli diniy elementlarga ega bo'lgan, lekin bugungi kunda dunyoviy va globallashgan bir jarayon hisoblanadi. O'zbekiston hokimiyatining munosabatini tushunish mumkin. Ya'ni men shunday sharhlagan bo'lardim.
Keling, munosabatni O'zbekiston hokimiyatining munosabatini sal nariga surib turaylik-da. Shu yoshlar shu kunni nishonlashar ekan, aynan xristian avliyosi deb keyin tan olingan shu Valentinni kimligini bilib, shu xristian qadriyati deb bayram qiladimi yoki boshqacha prinsiplardan kelib chiqishadimi?
Albatta, boshqacha prinsiplardan kelib chiqadi. Bu bizni O'zbekiston, umuman Markaziy Osiyo, Rossiya informatsion hududida joylashgan bir davlatlar va mintaqa hisoblanadi va bugungi kunda Rossiyada informatsion oqimlarni to'laligicha nazorat qilish mumkin emas, birinchidan. Ikkinchidan, u yerdagi ommaviy axborot vositalari Valentin kuniga jiddiy e'tibor berishadi va uchinchidan, eng asosiysi, O'zbekiston jamiyatida yoshlar uchun, o'sha aytaylik sevishganlar uchun yoki endi oila qurmoqchi bo'lganlar uchun biror bir kunni belgilashda shu paytgacha vakuum bor edi, bo'shliq bor edi va o'sha vakuumni Valentin kuni juda ham muvaffaqiyatli to'ldira boshlagan edi. Demak, buni xristian bayrami, katolik bayrami deyish bugungi kunda mutlaq noo'rin. Bugungi kunda u mutlaq globallashgan din yoki mintaqa tanlamaydigan va dunyoviy bo'lgan va aynan ixtiroslar bilan to'lib toshgan bir bayram yoki bir voqea hodisa deyishimiz mumkin.
Bas shunday ekan, demak xavfi yo'q ekanda. Lekin ha desiz ham yo'q desiz ham savol beramanki, hokimiyat nuqtai nazarida xavf bor va o'sha xavf nimadan iborat?
Demak, O'zbekistonda avtoritar hokimiyat bo'lsin yoki keyinchalik demokratik hokimiyat bo'lsin, Valentin kunini bayram sifatida qo'llab-quvvatlamasligi aniq. Chunki hokimiyatning xatti-harakatida, tafakkurida, jamiyat qarida yotgan mu'tadil konservatizm yotadi. Ya'ni hokimiyat har qanday sharoitda avtoritar bo'lsin, agarki demokratik bo'lsa, unda tabiiy ravishda o'zining legitimligini, jamoatchilik ko'z qarashdagi legitimligini, qonuniyligini yoki qo'llab-quvvatlashga, jamiyat qo'llab-quvvatlashga erishish uchun mana shu Valentin kunini, bayramini qo'llab-quvvatlamasligi aniq. Chunki O'zbekiston jamiyatidagi mu'tadil konservatizmning ildizi, asosi bu islom konservatizmi. Va islomda mana boshqa elementlar bo'lgan, g'ayri-islomiy va islomga nima deydi, to'g'ri kelmaydigan yoki islomga zid bo'lgan, ayniqsa katolik yoki boshqa dinlar asosida kelib chiqqan bayramlarga nima desam ekan, salbiy yondashuv bu tabiiy ravishda bo'ladi. Lekin bugungi kundagi avtoritar hokimiyat uchun bu nazorat va muvozanat masalasi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, O'zbekistonda mana muftiylik bor, musulmonlar, O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi bor va joriy hokimiyat va musulmonlar diniy idorasi bir-biriga juda ham haddan tashqari kuchli qorishib ketgan bir tizim shakllandi. Ya'ni rus tilida vzaimoproniknovenie deydi. Bu avtoritar davlatlarda, avtoritar jamiyatlarda tabiiy bir jarayon hisoblanadi. Agarki bugun hokimiyat mana shu Valentin kuniga salbiy munosabat bildirmasa va erkin munosabatda bo'ladigan bo'lsa, unda jamiyatdagi muvozanat buziladi va o'sha diniy ulamolar, rasmiy diniy idoralarning hokimiyat xatti-harakati noroziligiga, ya'ni diniy ulamolar noroziligiga sabab bo'ladi va ayni keyingi qadamda o'sha diniy ulamolarga erkinlik berishga to'g'ri kelib qoladi.
O'zbekiston sharoitida, bugungi sharoitda diniy ulamolarning noroziligini qanday formatda ko'rasiz siz?
Bilasizmi, mana agar e'tibor bersangiz, Facebookdami, boshqadami, Valentin kuniga eng katta e'tiroz bildirayotgan shaxslar bu diniy ulamolar va diniy fikrlashi, diniy xatti-harakati, ya'ni dindorlik darajasi yuqori bo'lgan shaxslar. Bu u ikki toifaga bo'linadi: hokimiyat, hukumat atrofidagi va hokimiyatdan tashqari bo'lganlar. Ya'ni ularni Valentin kuniga munosabat birlashtiradi, xolos.
Kamoliddin, aytganlaringizdan tashabbus bilan chiqish vakolati hokimiyatda har doim o'zida deb biladi hokimiyat va shu protsessni, shu jarayonni nazoratdan chiqarib yubormaslikka harakati, rashki ikkinchi tomondan ulamolarning noroziligi, shu xolos bo'lyapti. Valentin kunidan o'zi aslida xavf yo'q degan fikr kelib chiqyapti, shundoqmi?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda hokimiyatning o'zini bir qarashlari va manfaatlari bor. Aslida Valentin kuni O'zbekistonda kelajakda nima desam ekan, vaziyatni to'laligicha nazorat qilish va butun bir jamiyatga bu bayramni, aytaylik, jamiyatning, yoshlarning hech bo'lmaganda ma'lum bir qismiga bu bayramni man qilish bu absurd. Ya'ni qonun doirasida, qonunchilik doirasida bu narsani bu yaqin 10 yilliklar ichida qilib bo'lmaydi. Agarki kelajakda siyosiy tizim butunligicha o'zgarmasa. Demak, chunki bizning katta shaharlarimizda rusiy zabon yoshlarimiz bor yoki boshqa bir qatlamdagi yoshlar bor. Ular uchun bu bayram bayramigacha qolaveradi. Lekin hokimiyatning o'zini bir manfaatlari va o'zining bir ma'lum bir balansi, muvozanati borki, mana joriy hokimiyat, Karimov hukumati bir konservativ an'anaviylikni mustahkam ushlashga harakat qiladi hamma sohada. Lekin bu utilitarizm, ularning o'sha nima deydi, foydalilik, foyda keltirish indikatorida hech qanday bir ahamiyatga ega emas. Lekin vaziyatni nazorat qilish uchun va hokimiyat mustahkam jamiyat ustidan ushlab turish uchun mana shu an'anaviylikni va an'anaviy konservativizmni hokimiyat ushlab turishga majbur.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod bugungi ozod nazarining bir qismi bilan tanishdingiz. Suhbat bilan to'laligicha saytimizda tanishishingiz mumkin. Unda hokimlarning, O'zbekistondagi hokimlarning o'zini tutishiga doir bir savollarimizga javob berdi. Gap shunda, Kamoliddin Rabbimov, gap shundaki, Toshkent viloyati hokimi Chinozga borishi oldidan o'qituvchilarga ko'cha tozalash buyurildi. Magistral yo'lni o'qituvchilar qordan tozaladi. Agar bu voqea viloyat darajasidagi birinchi amaldorning 23 yilda ko'tarilgan mavqei belgisi deb qabul qilinsa, tuman hokimining shunday mavqeiga ko'tarilishi uchun yana necha yil kerak bo'ladi? Bizning bu kinoyomiz savolimizga ham siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazaridagi javobi bilan tanishishingiz mumkin. Yana bir aytamiz, eslataman, buning uchun saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. Eshittirishning bugungi qahramoni marhum Hazrat Ibrohim Eshondir.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ko'pchilik tinglovchilar tomonidan so'ralgan va qayta-qayta yodga olingan farg'onalik ahli ilm, aksar tinglovchilar tomonidan Hazrat Ibrohim Eshon deb hurmat qilingan marhum Ibrohim Mamatqulov haqida to'plaganimiz ba'zi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu kishi o'zbekistonlik yetuk olim Bahouddin Naqshbandiy hazratlariga ergashgan tariqatchilarning O'zbekistondagi so'nggi yetakchisi sifatida xotirlanmoqda. Hamda u kishining nomi nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo, shuningdek Rossiyaning Dog'iston, Tatariston kabi mintaqalarga qadar xotirlanmoqda. Ahli ilmlardan biri hisoblanadi. Shogirdlari, boshqacha aytilsa muridlari, bu kishining ajdodlari Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomga borib taqalishini aytadilar. Dastlab tarjimai holga oid qisqagina ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, ya'ni u kishining shogirdlari va u kishini tanigan bilganlardan to'plaganimiz ma'lumotlarga ko'ra, bu kishi 1937 yilda Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'idagi hunarmand, ammo taqvodor, dindor oilada tug'ilgan. Yoshligida diniy ilmni otasidan, keyin esa Oqqo'rg'on va Farg'ona vodiysidagi ba'zi ilmli kishilardan, so'ngra Buxorodagi Mirarab madrasasida olgan. Ozodlik bu kishining ayni paytda O'zbekistonda va xorijda bo'lgan ikki shogirdi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 2008-2009 yillarda O'zbekistonda bu kishining yo'lini tutganlar ortidan ham ta'qiblar boshlangach, u kishining yaqinlari, shogirdlaridan ko'pchiligi O'zbekistonni tark etgan. Shu bois hozir Malayziyada yurgan shogirdi Faxriddin Roziy Ozodlikka intervyu berdi, ammo O'zbekistonda bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz shogirdi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi bilgan ma'lumotlarni taqdim qildi. U kishi bergan ma'lumotlardan eshitirishni tayyorlash asnosida foydalandik. Bundan tashqari farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham eshitgani, bilgani va ko'rgani ba'zi voqealar hamda ma'lumotlar bilan ushbu eshitirishimizni tayyorlashda ko'maklashdi. Dastlab Ibrohim Mamatqulov, Hazrat Ibrohim Eshonning eng yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan, ayni damda Malayziyada yurgan Faxriddin Roziydan ustozining tarjimai holi va shaxsiga oid ba'zi ma'lumotlarni eshitsak.
37 yil tug'ilgan. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oqqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Ota-onalari ham o'ziga yarasha ilmlari bo'lganlar. U zotlar ham haqiqiy Naqshbandiy tariqatda bo'lganlar, otalari ham. Yana u kishi anaqa shajara bo'yicha 34-chi pir bo'ladilar. Undan oldingi pir komillar, u zotlar bu zotlarda o'ziga yarasha tarbiyat qilganlar.
Yana nima ish qilardi o'zi? Kasbi bormidi? Nima kasbi nimaydi?
Haqiqiy, ana. U kishini kasbi o'zi duradgor bo'lganlar. Haqiqiy halol. U keyin yana bir narsani aytib qo'yay, hech qachon birovdan, hattoki eshiklarga mana shunday katta qilib yozib qo'yibdi. Zakot, sadaqa, fitr, ushur hech narsa olinmaydi bu yerda. Ko'p dam ham solinmaydi bu yerda. Dam solinmaydi bu yerda deb ana shular hammasini bunaqa narsalar qabul qilinmaydi, sadaqalar qabul qilinmaydi. Dam solinmaydi bu yerda. Katta qilib yozib qo'ygan.
Nima qilardi ular? Kelganlar bilan faqat suhbat qilarmidi?
Xuddi shunday. Muhabbat. Bizning yo'limiz muhabbat yo'li deyardi faqat. Shu. Shuning uchun hech qanaqa sadaqa, zakot, bunaqa narsalar hech qachon hazrat pirimizdan olmagan. O'zlarini yerlari bor edilar. Anaqa dehqonchiliklari, ana guruch ekarlar, guruch. Uzumdori, guruch shu yerda ekilib, o'sha o'zlarini o'sha bug'doy, o'sha hammasi o'zlaridan chiqilardi. O'zini chorvasi, o'zini o'sha yeri, halol mehnat rizqan toiban halollar, ya'ni halol yerlar u zotlar. Ta'ma haromdir degan, hech qachon u zotlar ta'ma qilmaganlar hech qachon hech kimdan. Kim pul bergan bo'lsa, shunday olgan, shunday berilar. Ketardi joyini topib. Yetim u madrasa yo'q.
Bolalarini shu duradgorlik bilan boqqanda demak.
Ha, shuning uchun alhamdulillah, chunki harom bilan boqqan bola hech qachon qori bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilin, bolalari qori-yu. Qadim zamonda podsholarning bir odati bor ekan. O'ng tomoniga vazirni qo'yar ekan. Vazirni, yozuvchilarni qo'yar ekan, o'ng tomonida o'tirar ekan. Chap tomoniga pahlavon, qo'riqchilarni qo'yar ekan. To'g'risiga darvishlarni o'tirgizib qo'yar ekan. Darvishlar, bechoralarni. Chunki ular sinasiga sayqal berish uchun deyapti ular. Ya'ni yuzma-yuz shunday o'tirar ekan. Endi bu zotga nihoyatda ko'p malomatlar keldi. Shuncha yil shunaqa ko'p malomatlar keldiki, hazrat pirimiz aytardilar har doim, shariat salomatdir, tariqat malomatdir deyar. Ya'ni malomat bo'lmasa salomat bo'lmaysiz-da.
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir, dindor Faxriddin Roziyning fikrlari edi. Farg'onalik Abdusalom Ergashev ham Ibrohim Eshon bilan ko'p bora uchrashganini aytadi. U kishining Farg'ona vodiysi va Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan o'zbek musulmonlari orasida nom qozongan va ulug' pirimiz Hazrat Ibrohim Eshon deb qadrlanishi sabablari haqida Abdusalom Ergashev mana bularni aytdi.
Hazrat degan nom bilan ko'proq mashhur edilar. Buvayda tumanini Oqqo'rg'on qishlog'ida yashashgan xonaqohlari, o'zlarining uylari xonaqoh bo'lib, keyin shu yaqin joyda kattagina masjid bor edi, o'sha qayta qurilib, zamonaviy bezatilib, katta bir jami masjidlarining biriga aylantirilgan. Ko'proq faoliyatlari oldin o'sha o'zlarining uylarida shu butun muridlari qul berganlar, ixlosmandlar kelishib ko'rishib, duolarini olib, ziyorat qilib ketishardi. Bizda katta marosimlar o'tkazishar edi. Ayniqsa mavlud oylarida mavludlar o'qib, Turkistondan boshlashib, muridlari bilan keyin Buxoro, Samarqand, undan keyin kelishib Shohimardonda ko'proq o'sha yakunlari Shohimardonda bo'lardi. Bu shunaqa marosimlar o'tkazishar edi. U odamga ixlos qo'yganlar ham juda ko'p edi, lekin boshqacha bir fikrda bo'lganlar ham ko'p edi. Obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxs edi.
Oilasi qanaqa edi? Bola chaqasini eshita bilasiz?
Bola chaqasi taxminan bir 5-tacha farzandi bor edi. Mani aniq esimda qolgan narsa 92-chi yoki 93-chi yillarida bir Toshkentda hujrada o'qiyotgan 7-8 yoshdagi bir bolasi tomdan tushib ketib Toshkentda vafot qilgandan keyin bir hafta o'tmasdan ikkinchi yana bitta o'g'lini ham o'sha Oqqo'rg'on qishlog'ida o'zini mahallasida darvozasini tagida moshina urib ketib, bir haftani ichida ikkita o'g'lidan ajragan. Undan keyin manimcha o'g'il ko'rib, shu yana bitta o'g'il ko'rgandi. Manimcha qizlari bor edi bir ikkita. Birinchi shu farzandi tomdan tushib ketganda man ittifoqo o'sha kuni Toshkentga borib qolgandim. O'sha yerda eshitgandan keyin hozir olib ketishdi degandan keyin ishimni bitkazib kechasi qaytib kelyotib hamsafariman bor edi. U kishi shu hazratni muridlari edi. Birga Abdulahad Eshon degan odam, rahmatli bir qo'llik odam, shu bilan kirdi. Soat 12 yo 1larda uyqusini buzib chiqib, biz bilan o'tirib ertalabki bomdodgacha ko'zlarda bir tomchi yosh yo boshqa narsa ko'rinmasdan, Xudo bizga endi shuni xush ko'ribdi, farzandimizni shunaqa qazosini endi shunga sabr qilib shukur qilib o'tiribmiz dedi. Bir haftadan keyin ikkinchi o'g'lini eshitganimizdan keyin bir ta'ziya bildirgani borsak, bu yerda Turkistondan, Xo'janddan kelgan katta olimlar o'tirishgan ekan. Ancha o'sha joyda suhbat bo'ldi. Bir og'iz hali bir oh-voh qilib, ko'zlarini urib, yuzini yulib nima qilmasdan, Allohning marhamatini qaranglar, mana shunaqa bir aziz odamlar bilan ham suhbat qilish uchun shu bizning o'g'limiz sabab chiqdi degan gaplari juda hali bir oddiy odam ko'tarolmaydigan gaplar edida, shunaqa bir sabr toqatli.
Bir ancha muncha oddiy odam tushunolmaydigan ham gap o'zi bu.
shu darajada mana shu ovozim chiqqanidan mana shunchalik gapirganim ham juda esimda qolib ketgan.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashev edi. U kishi suhbat davomida e'tibor berib o'tganidek, o'tgan asrning 70-80 yillaridan o'zbekistonliklar orasida dastlab Farg'ona vodiysi, keyinchalik esa butun mamlakat va qo'shni respublikalarda ham tanila boshlagan hamda tezlik bilan musulmonlarni naqshbandiylik tariqatiga sola boshlagan Ibrohim Mamatqulov faoliyati haqida ijobiy munosabat qanchalik ko'p bo'lsa, tanqidlar ham oz emas. Xususan, bunday kishilarni musulmonlar birligiga rahna soluvchi, ularning o'rtasida ba'zi fitnalarga sabab bo'luvchi, bundan tashqari ta'ma evaziga bid'atlarni yoyuvchi degan ayblovlar qo'llanganini shogirdlar ham esga olmoqdilar. Fahriddin Roziy hali hanuz bunday so'zlarni eshitsa, ularni keskin inkor qilishini aytadi. Biz u kishidan Naqshbandiya tariqati yetakchisi deb tilga olingan Ibrohim Mamatqulovning jamiyatdagi o'rni qanday edi va bid'atlar bobidagi ayblovlarga javoban qanday fikrlaringiz bor deb so'radik.
Jamiyat uchun men sizga bitta misol keltiraman. Men o'zim bir nechta odamlarni olib borganman, olib boring deganlarida. Olib borganman ham, ko'rganman ham. Oddiy misol qilaman, mana Jizzaxdan tadbirkor, o'zi Afg'onistonda xizmat qilgan ekanlar, o'zlari tadbirkor Jizzaxda bozorda ishlar ekanlar. O'ziga to'q odam. Olib boruvdim, misol hali men bittasini aytyapman. Borgan o'zi aytib beryapti. Shunday bordim-u, hamma narsani esimdan chiqdi, hamma narsani borligi, butun muhabbat shunday Alloh taolo qalbimga shunday bir nur, shunaqa bir muhabbat soldiki, hali pivo ichardim deydi, sigaret chekardim deydi. Hammasini mana shu paytda o'zida hammasini taloq qildi deydi. Shunday taqa-taq tashadim deydi. Bundan hali qancha-qancha odamlar sigaretni tashavordi. Qancha-qancha aroqxo'rlar aroqini tashavordi. Qancha-qancha odamlar benamoz edi, ham bo'lib ketdi. Endi qancha-qancha odamlarda mana oddiy misol, mana jamiyatga men yana bitta quvonaman, juda anaqa xursand bo'lganim, hazrat pirimizlar ming-ming odamni uylantirib qo'ydilar, g'ariblarni, bechoralarni. Haliga qancha-qancha qizlar turmushga berilar, misol bir darveshlarning ahvolini bilasiz, qanday holat bo'ladi. Misol mana bir g'arib yetim deyilgan, otasi yo'qdir, yo uni pulga anaqasi sarmoyasi yo'qdir. U zot shunday zotki, endi misol shunday qarab turib aytadilar, Abdurahman aka deydilar, hatto u kishi hammani Abdurahman aka deya javob sizlab gapirarlar, hazrat pirimizlar. Misol yosh 20 yoshi bo'lsa yo bir 19 yoshida yetgan Abdurahman aka uylanganmisiz deb so'raydilar. Yo'q desalar, keyin bir anaqa qilganda, misol o'sha yerda haligi ba'zi bir odamlar, ko'p odamlar kelib, mana meni qizim bor, hazratim odobli bir yaxshiroq bir kuyov bola bo'lsa-ki, o'sha chekmaydigan, ichmaydigan yanada endi jamiyatga manfaat tegadigan, alhamdulillah hazratlarimizdan nihoyat darajada ko'p insonlar mana qanchasiga misol uy olib berdilar. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik, uy olib berdilar. Klinika qurdilar o'zini qishloqlari degan. Shunda maqbaralarda obod qildilar misol, o'ziga yarasha misol. O'sha masjid qurdilar, bir nechta masjidlar. Endi bu jamiyatda nihoyat darajada birinchi navbatda bitta misol, bir narsani jamiyatga qurib qo'yib anaqa emas, birinchi navbatda odamlarga bo'lgan muhabbat yerda. Bizning nazarimizda har bir narsadan ustun turadigan narsa dunyoda muhabbat ekan. O'zlar hammaga bab barobar edilar, hammaga. Boy yo kambag'al yo hammaga bab barobar. Hammaga bir esimdan hech esimdan chiqmaydi, hazrat pirimizni onlarga bir ana nima deydi, ahmoqroq bo'ladi-yu, bir kallasi joyida emas odamlarim ba'zida kelib qoladida, endi hatto shularga ham bir iltifotlar ko'rsatib, sizlab qo'llariga pullar berib, yetimlarni boshini silagan, qancha qancha o'qitgan, qancha qorilar chiqargan o'zotlar, mana o'zlarini farzandlaridan qori, murattab qori. Endi gapirsak o'zotlar haqida nihoyatda ko'p. O'zotdan bizga shu bir muhabbat qoldi. Bir muhabbat urug'ini, ishq urug'ini bizga qoldirib ketdilar o'zotlar bizga.
Hozir Malayziyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojir va ahli ilmlardan biri Fahriddin Roziy edi. Abdusalom Ergashev 1990-95 yillar orasida O'zbekistonda shakllangan va turli guruhlarga bo'lina boshlagan diniy jamoalar qatorida tanqidlarga uchragan Naqshbandiylik tariqatiga ergashganlarning boshqa jamoalardan asosiy farqi ularning ibodat va taqvoda nisbatan qattiq ekanini aytadi. Ya'ni kundalik 5 mahal namoz yonida yana qo'shimcha 5 mahal namoz va tunlari qat'iy qilib belgilangan tahajjud namozlariga g'ayrati Naqshbandiylik tariqatidagilarning boshqa diniy jamoalardan asosiy farqli jihatidir. Bundan tashqari, ushbu tariqatda pokizalik, halollik va boylikka ruju qo'ymaslikka da'vat qilinadi va boshqa tariqatdagilardan farqli ravishda Naqshbandiylarni birlashtirgan asosiy g'oya Bahouddin Naqshbandiy hazratlari zamonidan beri kelayotgan o'sha dilbayoru dastbakor ya'ni qalbingiz Allohda, qo'lingiz mehnatda g'oyasidir. Bahouddin Naqshbandining bu g'oyasiga asir tushgan va uning ta'limotiga hozir ergashganlarni birlashtirib turgan g'oya haqida Abdusalom Ergashov yana mana bularni aytdi.
Birlashtirgan g'oya birinchidan vertikal, pirga nima qilish, itoat qilish, bitta liderga. Endi bu tabiiy narsa-ku, endi ingali moyil musulmonlarga bu tariqat yo'li juda yoqadi, chunki o'sha bitta lider bo'lsa, o'shaning gapiga kirib, endi deyarli ushundan olgan vazifalarni qilib, qolgan hamma yo'lni shunga yuklab qo'yib yurish. Idealistik nasriyaniya deydi-yu bizni.
Endi ularda masalan Belisaga munosabati qanaqa edi, hukumatga munosabati qanaqa edi, hokimiyatlarga munosabati qanaqa edi? Bir qanaqadir bir o'ziga bir
alohida hazratda hamma gaplarida pul berganlarga gapiradigan gaplari hokimiyatga qarshi hech qanaqa nima qilish yo'q, g'alib isyon qilish. Itoat qilish kerak degan nima, Melisalar degan yani boshqasi bo'lsa ham fikri shunaqa edi bu odamni. Taqiqlar nima qilsa xo'p dirdilar yo palon joyga deb telefon qilib, bo'lmasam o'sha katta doiralarda ham ancha-muncha tanishlari bor edi. Xo'p deb itoat qilib bormaysiz, o'tkazmaymiz desa xo'p deb qaytaveradigan odam edilar.
Yani haqsizlik bo'lsa-chi, haqsizlik bo'lsa mana o'sha soqollarini oldirib tashlaganda, tonlarini yechtirganda shogirdlarini, shu muridlarini u kishi qanday munosabat bildirgan bunga?
Faqat Allohga havosa qilib qo'yaveramiz. Shunaqadirlar, endi o'zlari hali bir namoz o'qirdilar, duo qilardilarida endi. U duoyi batmidi, yo haqqiga duomidi, Xolid ibn Validga payg'ambarimiz duo qilganlaridir.
Demak, hokimiyatga yoki ularni huquqini buzgan huquq tartibot idoralariga e'tiroz bildirmagan bo'lsa, boshqa hech narsa qilmagan bo'lsa, nima uchun bularga unaqa taqiq boshlandi? Mana 2-3 yil oldin.
Endi bilasizlar, ekspertlar kim o'zi? Mana shu sohada endi o'sha hukumatga, hukumat rahbarlariga xulosa yetkazib beradigan ekspertlar kim? Avtoritetlar o'sha liderlar ichida ham avtoritetlar bir-biriga qarshi ancha nimasi bor-da endi.
Farg'onalik faollardan biri Abdusalom Ergashov bilan suhbatni eshitdingiz. Ushbu tariqa butun Farg'ona vodiysi va O'zbekistonga qo'shni respublikalardagi o'zbek musulmonlarini Naqshbandiylik tariqatiga da'vat qilgan Ibrohim Mamatqulov, xalq tilida esa Hazrat Ibrohim Eshon deya qadrlangan bu shaxs 2009-yilda vafot etgan edi. Uning dafn marosimida bugungi suhbatimizda ishtirok etgan shogirdlari va farg'onalik faol Abdusalom Ergashov ham ishtirok etgan va bu marosimda minglab odam qatnashganiga guvoh bo'lishgan. O'sha marosim haqida Faxriddin Roziyning xotiralarini tinglang.
2009-yili Ramazon oyida o'sha vaqtda biz borganimizda xabarlari, u kishining vafotlari biz kechasi soat 12:30larda birlardan Alloh olam eshitdik. Birdanmidi eslamayman. O'sha yerda borganimizda endi janoza payti, janozalari payti shunday bo'ldiki, eshikdan kirib, xonaqadan mana kirib bu yerdan chiqib ketish kerak. Ikkinchi eshikdan nariga, ya'ni o'zlarining uylarining eshiklaridan chiqib ketish kerak. Keyin u kishini tepaga yotqizib qo'ygan ekanlar. Mana bir oynaga bunday tepaga yotqizib, nariga tomondan bir kun issiq edi, ventilyatorda pirillatib qo'ygan ekanlar. Endi har bir odam mana shunaqasi o'tib, bir qarab o'tib salom berib, endi duolar qilib o'tib ketyaptilar-da endi. Shunday bir, ya'ni xayr shu. O'sha yerda biz ham ko'rib, xuddi tirikdek mana shunday yotibdilar o'sha zot bilan. Xayrlashib endi odamni sanog'ini endi xudo vallohu alam endi u yer o'zi bir katta qishloq bo'lmasa ham uni joy boshqa topolmadim-da endi odam nihoyatda ko'p hatto o'zim ham haligi misol toburlarni ko'tarishga bir qo'lim tegib tegmay shu darajada haligi nima deydi shu darajada odam ko'pligidan to'g'ri tegdi mani ham qo'lim lekin ko'pchilikda endi odamlarga hurmat qilish kerak va axir odob chunki farosat aytganki o'sha odob birinchi navbatda al adabu hilyatul ahrora degan odob pok odamlar ziynatidir degan lekin nihoyatda odam ko'p o'sha milisalar deysizmi muridlari ham bor edi milisalarni orasida nihoyatda ko'p alhamdulillah o'sha paytda nihoyatda yaxshi Alloh rozi bo'lsin bir anaqa qilamanda hali eslasam o'sha holatda bir tilim ojiz 20,000 odam kelgandi 30,000 odam kelgandi uni sanog'ini bilmasak o'zimiz bilmasak o'zimizni yo'qotgan bir telbaday bo'lib qoldik
Malayziyada yurgan o'zbekistonlik muhojir Faxriddin Roziy edi o'zbekistonlik buyuk islom olimi Bahouddin Naqshbandiy ta'limotiga asoslangan Naqshbandiylik tariqatining o'zbekistondagi yetakchi bu vaydalik Hazrat Ibrohim Eshon, Ibrohim Mamatqulov haqida hozircha to'plaganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Afsuski bu shaxslar haqida hozircha internet tarmog'ida ham ma'lumotlar juda oz. Shu bois bugungi eshitirishni hozirlashda yordam bergan barcha ishtirokchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ayni damda bizning eshitirishimizni tinglayotgan mushtariylarimiz, bu tinglovchilardan ham bu borada bilganlari bo'lsa, ozodlik bilan o'rtoqlashlarini so'rab qolamiz. Marhamat, buning uchun bizga O'zbekweb elektron pochta belgisi arif@yarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 12-34-37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki bizni WhatsAppda +420 608 549 460 raqami orqali topib, u kishi haqida bilganlaringiz, foto, video materiallarni yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'taman, WhatsAppda +420 608 549 460 yoki yana bir telefon raqami +420 221 12 34 37. Fikr va mulohazalaringiz hamda ozodlik tinglovchilariga yetkazmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlarni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz bilan tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.